Minä olen Marja Salminen ja Kutsu vapauteen ohjelmassa on Radio Dayn pitkäaikainen ystävä, keravalainen Pirjo Marin. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiva tulla.
Kerropa, että miten sä löysit Radio Dayn?
No 90-luvun lopulla alkoi Tampereella tulla ensimmäiset lähetykset ja minä olin heti kuuntelemassa kyllä niitä. Helsingissähän oli jo ollut. Ja heti minä kiinnityin tähän Radio Dayhin, koska musiikki oli aika vaatimatonta. Sitä ei siis toivekonserttiin, kun mä soitin, niin niillä ei ollut paljon mitään, mitä mä valitsin. Se oli niin hauska juttu, kun soitin. Että. Mutta kuitenkin Helsinkiin tultua 2002 heti aloitin täälläkin vapaaehtoistyöt ja olen kuunnellut Radio Dayta koko ajan.
Ja miehesi Kalevin kanssa olette olleet todella innokkaasti ja pitkäaikaisesti mukana. Mitäs kaikkea te olette tehneet Radio Dayn hyväksi?
No rukouspuhelin on minulla ja sitten me on oltu kaikissa juhlissa apuna lipunmyyjänä tai jotain tehty ja sitten on näissä jakeluissa ja postituksissa ynnä muussa.
Ja juhannuskonfa on joka vuotinen nakki, joka napsahtaa.
Napsahtaa, kuule, siellä seisotaan 2 päivää pöydän takana ja vastaillaan ihmisten ihmettelyihin.
No niin, mutta Pirjo Marin, nyt ei varsinaisesti tänään olla puhumassa kuitenkaan Radio Dayista, vaan sulla on ollut tärkeänä asiana sydämellä se, että annetaan anteeksi, uskovan tulee antaa anteeksi. Ihan lyhyesti tähän, että miksi tämä aihe, mennään sitten syvemmin myöhemmin siihen.
No sen takia, että mä nuorena tyttönä ymmärsin, kun olin löytänyt Jeesuksen, että mun tulee antaa äidilleni anteeksi. Se tuli niin kuin mä en ollut saanut opetusta, mutta Jumala sanoi mun sydämelle, että anna äidillesi anteeksi. Ja ikävä kyllä sanoa, että hän ei koskaan pystynyt niistä asioista puhumaan, mitä oli tapahtunut, mutta minä annoin anteeksi todella ja meillä oli ihan kohtuullisen hyvät välit, mutta täytyy se kyllä myöntää, että ei kovin läheiset.
Ennen kuin mennään syvemmin tuon aiheeseen, niin kerro Pirjo jotain taustastasi. Kuka sä oot, mistä sä tuut?
No mä oon ihan Keski-Suomen tyttöjä, käynyt ja opiskellut Jyväskylässä. Ja olen lastentarhanopettaja ammatiltani ja tämä Kalevi Marin tuli Jyväskylään ihmettelemään, että minkä näköisiä tyttöjä siellä kuorossa on. Ja minähän siellä olin alttona ja siitä se sitten lähti.
Minkälainen perhe teillä?
Meillä on syntynyt 2 ihanaa tytärtä ja taivaan isä otti meidän Annikan 20-vuotiaana taivaan kotiin takaisin. Ja se oli tietysti semmoinen käännekohta, että sen jälkeen voidaan sanoa, että sitä ennen ja sen jälkeen elämä on olemassa.
Sä oot miehesi kanssa päässyt myös reissaamaan maailmalla.
No, me on asuttu Saudi-Arabiassa. Mun mies on rakennusmestari ja YIT:llä oli, jos firmoja saa mainostaa. Ja siellä oltiin vuosi perheenä ja hän oli 3 vuotta. Sitten me on asuttu Ruotsissa tosiaan ja meidän tytöt kävi suomalaisena tyttöinä ruotsalaisen koulu, joka oli hyvä valinta. Eli nyt tämä meidän nuorempi tytär saa hyvin töitä, kun hänellä on sujuva ruotsi, erittäin hyvä englanti ja sitten tämä suomi. Eli se on ollut hieno se ruotsalaisen koulun vaikutus meidänkin ja mä puhun hyvin ruotsia kyllä kanssa.
Pirjo, kun sä oot toiminut kasvattajana, lastentarhanopettajana ja varmasti silloin, kun olit nuori, niin arvot ja kasvatusperiaatteet oli erilaiset kuin tänä päivänä. Millä mielellä katselet niitä aikoja ja sitten tätä päivää kasvattajan näkökulmasta?
Silloinkin oli kyllä vaikeita tapauksia, eli lapsia, joilla oli hyvin hankalaa, mutta niitä on entistä enemmän. Ja entistä enemmän niin kuin kasvattajien ja opettajien tulee tehdä työtä siinä, että ne asettaa selkeät rajat sille lapselle, oli se minkä ikäinen tahansa, koska lapsi tarvii sen selkeän tai semmoisen määrätietoisen, mihin ollaan menossa, että lapsi itse ei niin kuin hae sitä väylää, vaan äiti ja isä katsovat eteenpäin.
Mutta nykyään tuntuu, että jos esimerkiksi opettajat laittavat jämäkästi rajoja, niin voi tulla jopa syyte.
Tämä on ollut ongelma nykyaikana ja voisin sanoa, että myös silloin, kun mä oon ollut nyt 10 vuotta eläkkeellä, niin myös silloin niin täytyy ihan ajatella tarkasti, miten ottaa lapsesta kiinni ihan, että ei tule mitään seuraamuksia.
60-luvulla tuli tämä vapaa kasvatus, niin itse olen jotenkin 5 lapsen äitinä ollut aika kauhuissa, niin minun kotona ei ollut vapaata kasvatusta ja kyllä itsekin on laittanut omille lapsille rajoja. Ja joku sanoi näin, että vapaa kasvatus vapautti vanhemmat kasvatusvastuusta, mutta toki voidaan väittää tietysti vastaan ja perustella tätä vapaata kasvatusta. Miltä Piiri Marin saat siitä?
Joo, vapaa kasvatus oli semmoinen kummallinen peikko silloin, kun mä olin työelämässä. Me luimme siitä amerikkalaisia tutkimuksia ja yritimme työssä kyllä vahvistaa vanhempia vanhempain illoissa, että mitä tarkoittaa se, että lapsi saa vapaan kasvatuksen. Se ei tarkoita semmoista mielettömyyttä ja rajattomuutta, vaan tietyllä tavalla vapaus on hyvä. Ennen on ollut liian tiukkoja tilanteita kodeissa, eli siinä oli hyvää, mutta paljon myös negatiivista.
Mutta Pirjo, nykyään ei ole suinkaan itsestään selvää, että lapset esimerkiksi menevät pyhäkouluun tai että koulussa puhutaan Jeesuksesta. Mitä ajattelet tästä?
Se on tosi surullista, sillä kuitenkin lapsi ymmärtää sen, että kun kerrotaan, kuka Jeesus on ja mitä hän teki. Se on erittäin turvallinen se, että mulla on joku, jonka puoleemme pieni ihminen voin kääntyä ja oikeasti rukoilla hiljaa, että auta minua Jeesus. Tämä kielletään pois lapsilta ja tuodaan muuta tilanne. Ei ole hyvä.
Mites Pirjo Marin, kun puhutaan seurakuntien lapsityöstä tänä päivänä, niin on kuullut niinkin hurjan väitteen, että jossakin paikoissa lapset laitetaan niin sanotusti säilöön kokouksen ajaksi, jumalanpalveluksen ajaksi. Mutta mitä havaintoja sä oot tehnyt? Hyvääkin lapsityötä mä oon nähnyt hurjasti kyllä.
Kyllä mä luulen, että seurakunnissa keskimäärin tähdätään siihen, että kerrotaan todella Jeesuksen rakkaudesta, Jumalasta lämpimästi ja silleen, että sinäkin lapsi voit sen hyväksyä ja niin kuin vanhemmatkin voivat ihan vapaasti ja turvallisesti jättää lapsensa sinne niin sanotusti tunniksi tai mitä se pyhäkoulu kestää, niin siihen aikaan niin kuin sinne. Ei säilyön, vaan opetukseen.
Näin. Pirjo Marin, mennäänpä siihen hetkeen, kun sä löysit itse Jeesuksen. Miten se tapahtui?
No se oli semmoinen, vähän niin kuin puulla päähän lyötiin. Minun äitini oli etsinyt Jumalaa ja oli hyvin levoton ja rauhaton. Ja hänen sisarensa olivat vapaakirkollisia ja ne sanoivat, että kuule, sinua Jeesus nyt kutsuu. Ja äiti vähän niin kuin suuttui siitä. Mutta todellisuus oli näin ja sitten eräs vapaakirkollinen Jenny Rantanen, Vilho Rantasen vaimo, oli mun äitini asiakas parturikampaamossa ja sanoi, että kuule, mene tuonne Sion temppeliin. Tässä nyt tulee näitä seurakuntia, mutta hän sanoi vapaakirkollisena, että sä oot, Jumala sinua nyt etsi. Ja äiti hän meni, minä olin mukana 13-vuotias, vajaa 14 ja en minä ymmärtänyt muuta kuin täällä on hyvä olla ja kyllä tuo puhe on aivan totta. Ja äitini sai ottaa Jeesuksen vastaan ja minä menin, kun minulta kysyttiin, että etkö sinäkin haluaisi tehdä saman ratkaisun. Ja nyt kun joku mulle sanoi, että kun ei ole tunteita mulla enää mitään missään, niin minusta mulla ei ollut mitään tunteita, kun mä löysin Jeesuksen. Mutta sen jälkeen mä huomasin, että niitä alkoi tulla ja mun luokkatoverit sanoi. Olin keskikoulussa kakkosella tai jotta kolmosella, että mitä sulle on tapahtunut, kun sä oot vähän erilainen. Niin mä yritin sitten jotain söpöttää, kun mä en oikein tiennyt, miten tätä sanotaan. Ja sanoin, että mä oon nyt antanut elämän Jeesukselle ja mua ei koskaan kiusattu. Ei, nyt puhutaan kiusaamisesta. Ei ikinä koulussa tämän takia.
Millä tavalla sitten Raamattu alkoi avautua sulle?
No tietysti mä luin sitä ja meillä oli erittäin hyvä nuorisotyö Jyväskylässä ja erittäin hyvä myös saarnatoimi, että opin valtavasti nuorena jo Raamatusta. Ja mä oon niin kuin sitä ajatellut, että miten tämän päivän seurakunnat tuovat Jumalan sanaa esille, että se tarttuisi meihin ja me saataisiin siitä elämän evästä. Ja tietysti luin Raamattua kyllä.
No kun on pitkä yhteinen taivaalla Jeesuksen kanssa, niin mahtuuko sinne väliin sitten sellaisia vaiheita, että olisi vähän pitänyt käydä esimerkiksi nuoruudessa kurkkaamassa, että mitä se maailma tarjoaa?
Se on kyllä kummallista, ei yhtään. Mä olin Englannissakin kesän meidän lukiolaisten kanssa. Meitä oli semmoinen 22 porukka ja me oltiin siellä Butlins Holiday Campilla, jossa oli viikon verran aina lomaili nämä perheet, englantilaiset, ja me oltiin töissä. Ei mun tehnyt mieli, ei yhtään mihinkään mennä sillä tavalla. Mä niin kuin olin siellä yhden mun ystävän kanssa, tai hänestä tuli toisesta Pirjosta, mulle hyvä ystävä. Mulla on ollut niin hyvä elämä Jeesuksen seurassa. Ja sitten sanotaanko näin, että mulla on ollut vapaus koko ajan tehdä, mitä mä haluan, mutta mä en ole halunnut tehdä kaikkea, mitä niin kuin edessä ja takana on ollut. Että Jumala on niin kuin antanut mulle viisauden, jos mä nyt näin sanon, valita oikein.
Kutsu vapauteen -ohjelmassa on keravalainen Radio Dayn pitkäaikainen uskollinen ystävä ja vapaaehtoinen Pirjo Marin. Tuossa kuultiin sun toivemusiikkia Juha Tapiolta Kaksi puuta. Kaunis rakkaustarina. Mitäs haluat kertoa sinun ja Kalevin rakkaustarinasta ja miten usein siellä on tarvittu sitä anteeksiannon voimaa?
Sanotaanko näin, että meillä on erittäin hyvä avioliitto, mutta ihan mä niin kuin vähän herkistyn. Mä olin kyllä aika rikkinäinen, kun me mentiin naimisiin. Mun perhetaustan avioerokodin lapsi ja mun äidin tietyt jutut. Et Kalevi joutui niin kuin katselemaan mua ja opastamaan mua, mitenkä kannattaa elää toisen kanssa. Ja pikkuhiljaa opinkin sen, että mä annan anteeksi. Tai toisaalta näin päin, että minähän yritin loukata joskus miestäni, ja sitten kun mä huomasin, miten se koskee häneen, niin minä en halunnut sitä jatkaa. Ja hän antoi, siis hän on esimerkki siitä, joka antaa anteeksi. Ja minä opin häneltä tosi paljon, ja avioliittotyössähän me oltiin toistakymmentä vuotta pitkästi.
Sä halusit tulla tähän ohjelmaan nimenomaan kertomaan tästä anteeksiannon tärkeydestä, niin kerro Pirjo vielä se oma tarina. Mitä oli niin vaikea antaa anteeksi ja miten se tapahtui sitten?
No se tapahtui näin, että äitieni kohtaan mulla oli paljon syytettä, kaunaa ja semmoista jotain. Ja hän ei koskaan voinut käsitellä niitä asioita. Hän suuttuu, jos vähänkin hipasti jotain mun lapsuuden asioita. Ja silloin mä teini-ikäisenä ajattelin, että ei tämä voi jatkua näin. Annoin hänelle anteeksi. Ihan järjellä ja vapautin itseni siitä, että minä en enää kantanutkaan sitä, ei se ollut nyt vihaa, mutta semmoista jotain äitieni kohtaan. Ja kaikki se kääntyi niin kuin hyväksi minun kohdallani, mutta ei hänen, koska hän ei niistä puhunut mitään. Hänelle se oli niin raskasta.
Ennen kuin pystyit tuon tärkeän askeleen ottamaan, niin oirehditko jotenkin? Miten tuo anteeksiantamattomuus tai katkeruus tai ikävät tunteet näkyy ja vaikutti sun elämään?
No Jumalalle kiitos, että ei oikeastaan millään lailla. Se oli vaan niin kuin tiedon tasolla, että mulla meni koulu oikein hyvin. Ja jos sanotaan, että vaikka mä olin niin kuin tullut uskoon, ottanut Jeesuksen, niin mä olin koulutovereiden keskuudessa mulla oli kyllä hirveän hyvä olla ja mä niin kuin menin siellä ihan muiden mukana.
Mut mikä sitten pysäytti ajattelemaan tätä, että pitää antaa äidille anteeksi?
Tuota mä en osaa sanoa. Se oli niin kuin ehkä muutaman kuukauden aikana Jumala puhui minulle, että sä näet äitisi ahdistuksen. Sä näet sen, että hän on rikkinäinen ihminen ja hänellä on vaikeaa. Niin vaikka mä sanoin äidillekin sitten joskus, että kaikki se, mitä on tapahtunut, niin se on näin ja minä annan anteeksi. Mutta mä en oikein osaa sanoa tänä päivänä siitä on niin kauan, että miten hän sen koki, koska hän ei sitten itse puhunut mitään. Mutta Jumala teki 14-vuotiaan sydämessä työtä. En voi muuta sanoa.
No muuttuiko tästä tapauksesta noin muuten teidän suhteenne?
Ei merkittävästi. Että äidin sisar, tinttitäti, pieni Iida, täti oli mulle enemmän äiti kuin minun äitini. Ja sehän kyllä vaikutti niin, että minun äiti kun huomasi tämän, niin hän oli mustasukkainen ja tietyllä tavalla osoitti sitä. Mä en sitä ehkä ymmärtänyt, mutta aikuisena tajusin, että äidin paikan otti hänen siskonsa, niin kuin henkisesti ja noin.
No mitä tapahtuu 14-vuotiaan Pirjon sydämessä sitten, kun annoit anteeksi? Muuttiko tämä sun oma elämä?
Kyllä, kyllä. Mm. Mä niin kuin vapauduin siitä, että mun ei tarvinnut ajatella, että näin on jotain on tapahtunut ja mä niitä niin kuin vatvon ja mietin ja elän niin kuin semmoista elämää, vaan mä todella ihan huomasin, että mulla oli niin kuin vapaus olla ja elää ja mun ystävä, hyvä ystävä, nykyisin on eräs. En nimeä sano. Hänellä on ollut vaikeaa tietyllä lailla. Ja kun mä puhuin lapsuudesta, niin hän sanoi, että hän ei ikinä olisi voinut kuvitella, että sulla on semmoista tapahtunut. Mä sitä, näin Jumala on minua hoitanut. Ja se on ollut se, että minä olen itse halunnut antaa anteeksi Jumala silloin vapauttaa.
Uskovillekin voi tapahtua ihan käsittämättömän rankkoja asioita ja sellaisia asioita, jotka inhimillisesti katsoen on niin vaikeita, että niitä ei millään voisi antaa anteeksi. Miksi Jeesus sitten sanoo, että pitää antaa anteeksi?
No kyllä se on varmaan tämä meidän oman psyyken ja sielun ja ruumiin ihan kokonaisvaltaisesti. Kun me annamme, niin me vapaudumme elämään ja meille on annettu elämä elettäväksi eikä kärsittäväksi, vaikka meillä on kärsimyksiä aivan tosi paljon. Mutta se elämä on silti koko ajan semmoista nousujohtajista, jos sanotaan näin, Jeesuksen seurassa.
Mitä siihen tarvitaan, että pystyy antamaan anteeksi, jos vaikka omat tunteet kirkuu, että en ikinä, en ikinä?
Kyllä se on ihan tämä järjen päätös, että minä haluan antaa anteeksi, niin kuin avioliittoonkin mennään. Haluan, tahdon, siis tahdon asia. Se ei ole tunteen asia, mutta tunne tulee pikkuhiljaa, hyväksyy sen tahdon ratkaisun ja sitten huomaa, että ai jaa, en mä enää ajattelekaan. Niin kuin mä olin 21-vuotias, kun minua loukattiin hyvin pahasti. Edes uskovainen ihminen puhui minusta kaikkea perätöntä täysin ja se tuli mun korviini. Ja mä sanoin Kaleville, kun mä oltiin just menty naimisiin, että mitä minä teen, mä en tuota naista halua ikinä nähdä. Ja mun oli pakko sitten joskus häntä nähdä seurakunnassa. Hän sanoi, että Kalevi, että anna järjellä anteeksi. Tämä ei koskaan tule pyytämään. Hän ei tiedä, että sinä tiedät. Ja se on sinun asia antaa anteeksi. Ja lopulta kävi niin, että minä saatoin häntä vastaan kävellä ja tervehtiä. Ja hän ei todella tajunnut, missä minä olin ollut vuotta paria aikaisemmin.
Niin, se joka loukkaa, se ei välttämättä edes tiedä tästä.
Ei.
Pirjo-Mariin, sä oot tehnyt miehesi Kalevin kanssa myös parisuhdetyötä ja parisuhteessa, jos missä, tulee varmasti niin hyvät kuin huonokin puolen pintaan. Toinen tulee niin tutuksi, niin minkälainen prosessi se on sitten avioliitossa antaa toiselle anteeksi?
Se on, voi sanoa, että se on aika raskasta monelle, kun on nähnyt aviopareja, joilla ei ole yhtään halua edes antaa. Ne muistelee, kaivelee ja kiertää ja kaartaa, mutta ne ei voi niinku suoraan sitä asiaa käsitellä. Ja se on hyvin niinku sääli, on ihan niinku surullista katsoa. Avioparit elää tämmöisessä jauhamisessa, anteeksi antamattomuudessa vuosikausia, että sielläkin kun on oltu ryhmävetäjiä, niin me on kyllä painotettu sitä, että mitä teillä on toinen toistenne vastaan, niin tehkää nyt metsässä kävelylenkkiä ja käykää niitä läpi. Huutakaa ja kirkukaa, tehkää jotain. Et siis tunnehan on Jumalan lahja. Ei tarvitse olla niin kuin aina semmoinen, että me hienosti ja viilipyttymään sitten käsitellään. Että voi vaikka heittää, mä muistan kerran, kun mä jostakin suutuin, mä tytöillekin sitten sanoin, kun oli isompi, että mä kerran suutuin jostain asiasta ja heitin kahvikupin meidän takkahuoneen seinään. Ja ne sanoi, että joo, heillä on hämärä kuva, että jotain tapahtui. Mutta että jotain, siis reagointi ei ole paha, jos reagoidaan. Mutta se, mitä sitä tulee niin kuin jatkossa, niin se on, se voi olla se ikävä juttu.
Niin sanoja ei saa takaisin.
Näin. No tämä on, näin yhden nuoren parin tuolla juhlilla tässä tänä syksynä ja mä katsoin, että aijaa, nämä on löytäneet toisensa ja sitten tämä poika sanoi, että kun me on, ja mä sanoin, että onko teillä nyt ihan vakavaa, no joo, ne katseli siinä ihmeissään ja iloisena, niin sitten se poika sanoi, että mikä on niin kuin tärkeintä avioliitossa, niin mä sanoin, että kyllä riidellä voi, ihan voi ja korottaa ääntäkin ja, ja tuota, tietyllä lailla tuoda sitä tunnetta julki, mutta ei saa sanoa niin pahasti, niin sanotusti vyötärön alle, että se toiseen iskeytyy ja se niin kuin haavoittaa sitä. Sitten on pyydettävä anteeksi, mutta kun se on valtavan paha sen toisen, se muistaa ne sanat, että saa sanoa noin, että jotain, että, mutta mä en osannut sanoa mitään, mutta jotenkin semmoinen hyvin semmoiset alistavat ja rumat sanat, niin välttäkää niitä.
Niin, joku sanoi näin, että kun on riitatilanne, älä aloita sitä, sinä olet sitä, sinä olet, vaan aloita, minusta tuntuu.
Tämähän on se, tämä on se ensimmäinen avioliittoleireilläkin, että älä puhu sinä muodossa, vaan kerro, että mulla on nyt niin surkea olo tämän jutun jälkeen. Ja kun jotakin voi sanoa, että huomasitko sinä, miten reagoin, että minä reagoin niin kuin näin. Ja tietysti on hyvä sitä toista niin kuin herättää, että huomasitko sinä mitään, että ei se niin kuin luule, että voi tehdä mitään, vaan että toinen ei hoksaa missään, mennään.
Sanotaan, että naimisiin ne kaikki hinkuu ja siinä ne sitten vinkuu. Pirjo-Marin, kun sulla on pitkä avioliitto Kalevin kanssa ja sitten olette myös tehnyt avioliittotyötä, niin onko nuorilla esimerkiksi nykyään realistinen kuva sitten avioliitosta? Mitä se on, kun tuutin täydeltä tulee toinen toistaan kauniimpaa storia tuolta elokuvista ja niin edelleen. Onko sellainen realistinen kuva avioliitosta?
Sanoisin, että se on hyvin ihanteellinen kuva siitä, mitä tapahtuu, kun me menemme yhteen. Ja se on niin kuin sillä tavalla ihanteellinen, että tuo toinen tulee tähän liittoon ja se tekee nyt niitä asioita, mitä minä kaipaan. Mutta mä oon oppinut ainakin, että minä yritän tehdä niitä asioita, mitä minä huomaan, että mun mieheni haluaa ja kaipaa. Esimerkiksi hän tykkää makeasta kovasti, niin kyllä meillä aina löytyy kaapista jotain hyvää kahvin kanssa, vaikka mä itse en paljon syö. Eli tietyllä tavalla meidän, vaikka se on niin terveellistä ole, mutta että se haluaisi ilahduttaa toista, se on musta semmoinen aika tärkeä, että mä ilahdutan arkipäivässä, enkä vaan isän ja äitien päivänä.
Minä olen Marja Salminen ja Kutsu vapauteen ohjelmassa on vieraana keravalainen Radio Dayn pitkäaikainen ystävä ja vapaaehtoistyöntekijä Pirjo-Marin. Pirjo, me on keskusteltu tässä ohjelmassa anteeksi antamisesta. Miksi tämä aihe on sulle niin tärkeä?
No se on niin omakohtaista elämää ollut, että mun ei tarvitse niinku teoriaa tai lukea kirjaa, luen kyllä paljon kirjoja, mutta tämä käytännössä toimii niin hyvin. Ja nyt kun voin nyt sanoa tässä, että kun sielunhoitotyössä hyvin paljon olen ollut, niin kyllä on paljon sitä, että mä en halua antaa anteeksi, se joku teki mulle näin ja tulkoon pyytämään. Niin mä yritän sitten omalta osaltani niinku rohkaista, että anna hänelle anteeksi. Sä huomaat, että sen jälkeen on kaunis auringonpaiste ja linnut laulaa ja kukatkin kukkii. Että sä et älä edes elä siinä, että mitä joku sulle sanoi tai teki. Älä jää siihen roikkumaan. Se on se niin kuin elämän ehto mulla ollut.
Tahto olla niin, että me muistetaan herkästi ne asiat ja sanat, joilla meitä on loukattu, mutta entäs sitten se, kun itse tahattomasti tai joskus vähän ilkeyksissäänkin loukkaa toista? Niitäpä ei niin helposti myönnäkään eikä näekään. Mites helppoa, Pirjo-Marin, sulle on pyytää anteeksi?
Kyllä mulla on ihan helppoa. Ei ole koskaan ollut vaikea. Mä heti niin kuin melkein seuraavassa lauseessa tajuan, mitä tuli tehtyä. Ja sanon, että ei todella ollut tarkoitus, mutta kun ne sanat oli mennyt. Eli kyllähän se jotakin mä tarkoitin, jos mä sanoin jotain. Eli tämä on juuri se, että varon omia sanojani.
Siinä vaiheessa, kun me tullaan uskoon ja mennään seurakuntaan sisälle, niin kaikki näyttää hyvin ruusunpunaiselta ja ihanalta, mutta pikkuhiljaa rupeaa sitten huomaamaan, että niin itsessä kuin muissakin on niitä vajavaisuuksia. Mites niiden kanssa sitten eletään sillä sovussa?
No, siinäpä kysymys. Seurakuntaelämä on tietyllä tavalla aika ristiriitaista, mutta se on myös rikasta. Ja nyt pitää lähteä siitä, että kun minä olen vajavainen, niin mä kerta kaikkiaan ajattelen sen siitä kautta, että tuo on tommonen, mutta en ajattele sitä muuta kuin, että totean, että hän on erilainen kuin minä, hyvä, niin kuin se hyväksyntä. ja toiselta, mitäpä elämä olisi, jos me oltaisiin kaikki samanlaisia kuin minä tai sinä. Ei sitä tulisi mitään siitäkään. Että rikkautta on se, että yksi on vähän touhukaampi ja toinen on hiljainen hissukka ja kolmas on äkkiväärä ja sanoo pamauttaa, että hyväksytään toinen toisemme.
No Pirjo-Marin, kun sä oot nuorena tullut uskoon, niin oot nähnyt paljon mielenkiintoisia tarinoita siitä, miten Jeesus vapauttaa, paitsi siitä katkeruudesta, niin monista muista asioista. Niin minkälaisia asioita oot nähnyt, missä Jeesus on vapauttanut ihmisiä?
No kyllä Jeesus vapauttaa riippuvuuksista ihan sanotaan aineiden, monenlaisten aineiden käytöstä. Ihan läheltäkin tiedän, että Jeesus on vapauttanut ihan muutamassa hetkessä. Sen kyllä voin sanoa, että myös äitini vapautui tupakan poltosta, jota hän oli sota-aikana ruvennut siis tupakoimaan nuorena naisena. Ja sitten kun hän sai Jeesuksen ottaa vastaan, niin hän vapautui. Mutta sitten tuli sellainen vaihe, että hän uudelleen alkoi tupakoida. Ja sitten me rukoiltiin, tai minä en oikeastaan siihen puuttunut, mutta hänellä oli sieluhoitaja. Ja taas hän vapautui. Hän siis niin iloinen oli siitä vapaudesta, että kyllä siis Jumala, te ei ole niin kuin tyhjä sana, että joo, mennään nyt ja Jeesus vapauttaa. Vaan hän vapauttaa, koska hän on Herra Jumala ja meidän isämme, niin hän haluaa lapselleen vain parasta.
Mihin tämä vapaus sitten perustuu?
Se on Jumalan lupaus meille. Vapauteen Kristus vapauttaa meidät. Sehän on Raamatun ihan semmoinen jonkinlainen henki ja johtolanka, että ei hän vapauta meidät, vaan että nyt teet sitä, koska se on oikein, toi on väärin, älä kuuntele tota musaa, älä laita tuommoista vaatetta päälle, kun se on väärin. Hän ei meitä kutsu tämmöiseen, vaan vapauteen, mutta vapaudessa on vastuu. Ja me katselemme ylöspäin taivaan isää ja kysymme, onko tämä hyvä, että mä teen näin? Ja kyllähän sen osoittaa sitten meille, oliko hyvä vai mitä.
Mutta aika moni, kun keskustelee uskosta osattomien ihmisten kanssa, puhuu näistä uskoasioista, niin aika moni kysyy, että onko se sitten sallittua tai siellä on vaan niitä kieltoja ja käskyjä, ei saa sitä, ei tätä. Mistä tämmöinen käsitys tulee sitten uskosta?
Ehkä se tulee siitä opetuksesta, joka oli sodan jälkeen ja 50-60-luvulla, että muistanpa erään nuoren naisen, jolla oli ihana paksu tukka ja hän piti sitä avoimena. Olin eräässä seurakunnassa kuorossa tuolla pohjoisissa ja tämä nuori nainen aivan kauniisti vähän laittoi tukkaa sille rullilla, että se oli, niin hänelle tuli jo sanomaan, että se pitää olla pana taakse nutturalle sun tukka. Ja hän tuli itkien mun luo, mä olin semmoinen 25V, että se tulee siis ihmisistä, se ei tule Jumalalta, vaan ihmisten pienuudesta ja kateudesta ja mistä se tulee, jostain se tulee.
Mutta jos katsotaan nyt kolikon kääntöpuolta, niin nykyään korostetaan hirveästi vapautta, yksilövapautta ja tuntuu, että kaikki auktoriteetit on romutettu jo ajat sitten, että minä päätän itse, mikä on hyvä elämä. Mites tämä?
No tämä on täysin tullut puun takaa tähän yhteiskuntaan, eli ehdottomasti me ei olla vapaita niin kuin tekemään mitään, vaan meillä on vastuu, se vastuusana puuttuu siitä vapaudesta, eli meillä on vastuu Jumalalle, lähimmäisille ja myös sanotaan tälle ympäristölle. Mä oon tietyllä tavalla semmoinen ympäristöaktivisti ollut aina. Mä en niin kuin halua tuhlata, en ruokaa enkä vaatetta, vaan tietyllä tavalla ajattelen, että maailma on rajallinen ja Jumala on antanut sen meille, että me sitä hallitaan ja vallitaan oikein. Eli vastuu on vapauden se hyvä, niin kuin siihen se rinnakkainen sana.
No myös tuo seurakuntaelämä on muuttunut tosi paljon, että ei enää pukeuduta ehkä niin muodollisesti ja kokouskäytännöt, Jumalan palveluskäytännöt, ne on muuttuneet, sinne on tullut uusia elementtejä. Mitäs Pirjo-Marin ajatteli tämmöisestä?
No mä kyllä tykkään semmoista rikas seurakuntaelämä. On monenlaisia ihmisiä ja mä jokaista, joka menee niin sanotusti pöntön taakse jotain esittää ja puhumaan, niin mä niin kuin arvostan. Mutta tietyllä tavalla mä ajattelen, että Jumalan seurakunta on pyhä paikka, että kyllä meidän tulee kunnioittaa omalla olemuksella, että me tulemme sinne. että muut eivät niin kuin häiriinny meistä ja meidän pukeutumisestamme tietyllä tavalla, että meillä on sellainen asiallinen linja.
Tuli vaan mieleen, että haitaria sanottiin joskus pirun keuhkoiksi ja haitaria ei saanut missään nimessä soittaa, mutta nythän se on jo yksi tärkeä instrumentti tuolla muiden joukossa ja hyväksytty. Mutta
jos mä nyt sanon ihan näin, aikoinaan klassinen musiikki oli hiukan niin kuin kyseenalaista ja mä oon aina tykännyt klassisesta musiikista ja mennyt konserteihin ja käyn edelleenkin milloin missäkin konserteissa, että ei hengellissä vaan kuuntelemassa klassista musiikkia. Ja se oli 60-luvulla jopa niin, että Kalevi Marin sanoi, että hänen piti salaa mennä Oulussa kuuntelemaan jotakin konserttia, kun ei uskaltanut sanoa, että nyt minä menen. Eli kyllähän tässä on ollut aivan tämmöistä kummallista opetusta. Meitä on niin kuin sidottu johonkin. Ja mun luonne ei ole semmoinen, että mä oon siihen suostunut tai mä en ole sanonut, mitä mä oon vaan tehnyt. Moni voisi luulla, että toi kun sanoo, niin se on ihan totta. Meidän pitää käyttää niin kuin omaa Jumalalta saatua järkeä ja ajattelukykyä. Mm.
Niin, joku sanoi, että mä kuuntelen vaan hengellistä musiikkia, joo, mutta missä se menee se raja? Mm. Joku sanoi hyvin, että synnissä menee raja.
Kyllä.
Pirjo Marin, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin rukoiletko tämän asian puolesta? Siis, että ihmiset voisivat löytää sen anteeksiannon ja vapauden Kristuksessa.
Kiitos Herra, että sä näet meidät jokaisen, joka tässä kuuntelee kodeissakin tätä ohjelmaa. Herra, sä näet sellaisen, joka on sidottu johonkin ajatukseen, ei pääse pois. Vapauta sinä häntä anteeksi antamaan lähimmilleen, kelle tahansa, jopa työtoverelle, ettei hän jää siihen sen kuorman alle. Sä oot sanonut Herra, että sä vapautit meidät ja kehittäkää kaikki asianne minun päälle, niin minä teidät sillä tavalla annan teille elintilaa ja anna ihmisille ymmärrys, jokaiselle uskovalle varsinkin, että on tärkeää hengittää vapaasti, nauttia siitä, mitä me on saatu. Se ei ole syntiä, mitä sä oot Herra meille antanut. Kaikki on suuri lahja sinulta ja toivotan jokaiselle kuulijalle nyt sitä, että hän ymmärtäisi, kuinka vapaa hän on, Herra, sinun edessäsi ja sinun kanssasi. Aamen.
Aamen. Pirjo Marin, olet suuri sydämen ja viisas nainen. Kiitos sinulle, kun tulit tähän Kutsuvapauteen ohjelmaan ja paljon siunausta sinulle ja Kaleville.
Kiitos paljon. Hei hei.